Karena yang menarik saya baca sejarahnya, beliau mengatakan, "Dakhaltu 'ala al-Bara ibn Malik radhiyallahu an." Aku pernah menemui Al-Bara bin Malik, saudara beliau. Kan Anas bin Malik, Al-Bara bin Malik, saudara beliau. Wa huwa yataghanna bisyi'r. Dia sedang bersenandung dengan mengucapkan syair. Kalau kita itu sedang kalau bahasa sekarang bersenandung tanpa musik tapi nasyid ya. Ya, nasyid gitu. Faqultulah, lalu aku berkata kepada saudaraku, "Ya akhi, tataghanna bisyi'r wa qad abdalaka Allahu bihi ma huwa khairun minhu." Wahai saudaraku, engkau bersenandung dengan mengucapkan nasyid-nasyid tersebut, padahal Allah telah menggantikan untukmu sesuatu yang lebih baik dari itu, yaitu Al-Qur'an. Nah, ini mungkin bermanfaat untuk kita menghadapi bulan Ramadhan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, poin kedua dari hadis ini adalah makna hadis ini. Kita baca halaman 89, hadis yang ke-192. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Khuzaimah mempunyai kitab namanya Sahih Ibnu Khuzaimah. Dan di dalam kitab tersebut, beliau juga menyebutkan beberapa ataupun banyak hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Khuzaimah disebutkan oleh para ulama tentang kitabnya ini, Sahih Ibnu Khuzaimah. Kenapa disebutkan kata-kata sahih? Karena beliau mewajibkan pada diri beliau tidak memasukkan dalam kitab beliau kecuali hadis-hadis sahih yang menurut beliau sahih. Hadis-hadis sahih yang menurut beliau adalah sahih. Dan kitab Sahih Ibnu Khuzaimah termasuk dari kitab-kitab yang mu'tabar, kitab yang terpandang dan dianggap mempunyai kedudukan di dalam referensi-referensi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nama dari kitab Sahih Ibnu Khuzaimah bisa dicatat adalah Mukhtasar Al-Mukhtasar Minal Musnid As-Sahih. Mukhtasar Al-Mukhtasar Minal Musnid As-Sahih. Saya tulis saja. Mukhtasar Al-Mukhtasar Minal Musnid As-Sahih. Mukhtasar Al-Mukhtasar Minal Musnid As-Sahih Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam binaqlil adli anil adli mausulan ilaihi min ghairi qad'in fi athna'il isnad wala jarhin fi naqilil akhbar. Ya, kemudian menjadi Sahih Ibnu Khuzaimah. Saya tulis seperti itu, Mukhtasar al-Mukhtasar minal Musnid as-Sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Sahih Ibnu Khuzaimah ini mencakup hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia seperti Sahih Ibnu Hibban. Dan bahkan para ulama seperti Imam As-Suyuti mengatakan Sahih Ibnu Khuzaimah lebih tinggi derajat hadisnya dibandingkan Sahih Ibnu Hibban. Ini pengetahuan tentang hadis, tidak mengapa saya sebutkan agar kita lebih mendalam. Sahih Ibnu Khuzaimah lebih tinggi derajatnya dibandingkan Sahih Ibnu Hibban. Kenapa? Karena Ibnu Khuzaimah lebih hati-hati memasukkan hadis-hadis di dalam kitab sahihnya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tentang Ibnu Khuzaimah sendiri, nama asli beliau Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq. bin Khuzaimah, meninggal pada tahun 311 Hijriah. Berarti ulama Islam abad ke-4 Hijriah. Ulama Islam abad ke-4 Hijriah. Kita lanjutkan. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, berarti riwayat Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, termasuk perbuatan sunnah, kata-kata termasuk perbuatan sunnah, ini berarti perbuatan sunnah Rasul. Ya. Dan kata sunnah di sini adalah termasuk perbuatan ajaran Rasulullah SAW. Arti sunnah di sini perlu digarisbawahi, termasuk perbuatan sunnah yang dimaksud di sini adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila sahabat Nabi mengucapkan termasuk sunnah, maka itu berarti hadisnya marfu', catat itu. Jika seorang sahabat Rasulullah mengucapkan minas sunnah, termasuk perbuatan sunnah, maka itu berarti hadisnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau diangkat atau marfu'. Ya. Banyak sekali hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi minas sunnati kadza, termasuk daripada sunnah begini, termasuk daripada sunnah begini. Ya. Apabila kaidahnya tadi bagaimana? Apabila seorang sahabat mengucapkan termasuk perbuatan sunnah, maka itu berarti hadis yang marfu', yang sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi, apabila ada seorang sahabat Nabi mengucapkan termasuk perbuatan sunnah, maka itu berarti hadisnya marfu', sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ini, Anas bin Malik berkata termasuk perbuatan sunnah, yaitu ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila muadzin mengucapkan di waktu fajar. Muadzin mengucapkan di waktu fajar. Muadzin artinya orang yang mengumandangkan azan. Di waktu fajar artinya adalah waktu sholat subuh. Ya, sudah masuk waktu sholat subuh. Fajar di sini berarti fajar shadiq. Karena sudah kita pelajari, fajar itu ada dua macam. Fajar shadiq dengan fajar kadzib. Fajar shadiq. Ya. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa apa yang diucapkan ini berarti di azan yang kedua. Ya. Idza qala al-muadzinu fil fajri, jika seorang muadzin mengucapkan di waktu fajar. Fajar di sini maksudnya adalah fajar shadiq, yaitu fajar yang menunjukkan waktu salat subuh. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah. Ya, setelah ucapan hayya 'ala al-falah, maka mengucapkan as-salatu khairun minan naum. Ya. As-salatu khairun minan naum. Para ikhwah, hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan poin yang ketiga, keempat dari hadis ini, hukum dan pelajaran dari hadis ini. Hukum dan pelajaran dari hadis ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu bahwa ucapan as-salatu khairun minan naum, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Siapa yang masih ingat pada pekan yang lalu? As-salatu khairun minan, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Kapan diucapkan? Pendapat pertama, ada yang mengatakan pada azan pertama. Apa maksud azan pertama? Azan pada fajar kadzib. Azan pada waktu sebelum sholat subuh. Azan yang pada waktu itu masih gelap, masih malam. Azan yang dikumandangkan oleh siapa? Bilal. Ini pendapat yang pertama. Karena di situ disebutkan pada azan yang pertama. Dalam hadis-hadis disebutkan pada azan yang pertama. Baik. Pendapat yang kedua mengatakan apa? Pada azan yang kedua, yaitu di waktu fajar shadiq, waktu sholat subuh, yang dikumandangkan oleh siapa? Ibnu Ummi maktum. Yaitu Rasulullah SAW pernah bersabda, jangan sampai kalian tertipu dengan azannya Bilal. Silahkan tetap makan. Jangan sampai berhenti sampai yunadi ibnu ummi maktum. Sampai ibnu ummi maktum mengumandangkan azan. Karena sesungguhnya Bilal yu'adzinu bil-lail. Karena Bilal itu mengumandangkan azan di waktu malam. Nah, ini pendapat yang kedua. Sekarang kita, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, as-salatu khairun minan naum, itu istilahnya apa dalam ilmu azan? Taswib. Ini pokan yang lalu sudah saya sebutkan. Ya. Taswib. As-salatu khairun minan naum, itu adalah istilahnya dalam ilmu azan apa? Taswib. Istilahnya dalam ilmu azan, taswib. Taswib itu adalah ucapan as-salatu khairun minan naum. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ingin lebih dalam lagi menjelaskan perbedaan pendapat di antara para ulama tentang as-salatu khairun minan naum. Biar bapak ibu benar-benar mantap ilmunya tentang kapan kita sebenarnya mengucapkan as-salatu khairun minan naum. Tapi sayang, ini ilmu tidak bisa kita pakai. Kenapa? Karena di masjid ini tidak ada azan pertama. Ya, akan terasa sebenarnya kalau ada azan pertama. Ya. Tetapi kita belajar ilmunya seperti yang sudah kita singgung, bahwa as-salatu khairun minan naum, atau permasalahan as-salatu khairun minan naum, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan disebutkan pada azan pertama. Ada yang mengatakan disebutkan pada azan kedua. Ya, ada yang mengatakan disebutkan pada azan kedua. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita pada pertemuan sebelumnya sudah menguatkan pendapat yang mana? Azan kedua. Dalil-dalil yang ingin saya tambahkan dari sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sebutkan bahwa ucapan taswib as-salatu khairun minan naum diucapkan pada azan kedua karena pada lafadz hadis-hadis disebutkan tentang azanul fajr, tentang azan salat subuh, salat fajar. Lihat beberapa hadisnya, yaitu di antaranya hadis Abu Mahdzurah. Di situ disebutkan fa in kana salatus subhi, kalau salat subuh qulta as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Ini hadis, ini pendapat sudah kita sebutkan sebelumnya. Kalau seandainya salat subuh, maka azannya mengucapkan as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Ini menunjukkan bahwasanya ucapan as-salatu khairun minan naum apa? Di azan yang kedua. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa azan as-salatu khairun minan naum itu pada azan yang kedua, yaitu diucap dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda tentang hadis riwayat Bukhari Muslim, baina kulli adzanaini salatun, di antara dua azan itu ada salat. Kalau kita katakan azan kedua berarti itu qomat, azan pertama berarti itu azan salat, azan subuh. Nah, ini menunjukkan bahwa kata-kata azan pertama itu adalah azan salat subuh. Kenapa? Karena yang dimaksud azan pertama adalah azan salat subuh, bukan azan yang sebelum subuh. Ini para ikhwah, itu dalil juga sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wal muradu bil ula al-adhanu alladhi yu'adhanu bihi 'inda dukhulil waqt. Yang dimaksud dengan azan pertama adalah azan yang dikumandangkan tatkala sudah masuk waktu subuh. Jadi sekali lagi tetap kita kepada pendapat as-salatu khairun minan naum itu adalah diucapkan pada azan yang kedua di waktu sudah masuk salat subuh. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tambahan dari apa yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita baca hadis yang ke-193. An Abi Mahdzurah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 'allamahu al-adhan fa dzakara fihi at-tarji' akhrajahu Muslimun walakin dzakara at-takbira fi awwalihi marratain faqad warahul khamsatu fadhakaruhu murabba'an. Dari Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan azan kepadanya, lalu beliau menyebutkan tarji', mengulangi dua kalimat syahadat dengan suara yang keras, setelah mengucapkan keduanya dengan suara yang pelan, dikeluarkan oleh Muslim, namun ia hanya menyebutkan takbir dua kali saja pada permulaan azan, dan diriwayatkan oleh 5 orang imam yang kesemuanya menyebutkan 4 kali takbir. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abu Mahdzurah. Abu Mahdzurah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkenal dengan pangkatnya sebagai muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namanya Salamah bin Mi'yar. Salamah bin Mi'yar atau Salamah bin Samurah. Ada 2 riwayat. Salamah bin Mi'yar atau Salamah bin Samurah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau dipilih oleh Rasulullah SAW sebagai muadzin karena beliau orang yang paling bagus suaranya dan paling lantang suaranya. Ya, paling bagus suaranya dan paling lantang suaranya. Kemudian para ikhwan, beliau meninggal pada tahun 59 Hijriah. Pada tahun 59 Hijriah. Dan meninggalnya di kota Mekah. Ini adalah biografi sedikit tentang Abu Mahdzurah. Namanya aslinya Salamah bin Mi'yar. Kemudian poin kedua dari hadis ini adalah penjelasan tentang hadis ini. Dari Abu Mahdzurah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan azan kepadanya. Ini mafhum insyaallah. Lalu beliau menyebutkan tarji'. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan istilah-istilah dalam ilmu azan. Yang pertama apa? Tarji', kemudian tarbi', kemudian taswib. Apa itu tarji'? Siapa yang masih ingat? Silakan, Pak. Cara mengulangnya gimana? 2 kali kalimat syahadat. Bisa dicontohkan, Pak? Begitu ya. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tarji', coba perhatikan di sini dalam buku kita, mengulangi 2 kalimat syahadat dengan suara yang keras setelah mengucapkan keduanya dengan suara yang pelan. Caranya bagaimana? Misalkan ini sudah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah takbir 4 kali selesai. Kemudian kita ingin bersyahadat, ya. Maka kita ucapkan dulu 2 kalimat syahadatnya dengan pelan, baru keras. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Nah, begitu. Pelan dulu baru keras. Itu namanya apa? Terjiah. Mengucapkan suara kalimat syahadat dengan keras setelah mengucapkannya dengan pelan. Jadi terjiah itu kan kembali. Dari pelan kembali keras. Nah gitu loh. Dari pelan kembali keras. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah juga begitu. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Begitu. Itu namanya apa? Terjiah. Nah di sini disebutkan bahwa beliau menyebutkan terjiah. Ya, menyebutkan terjiah. Mengulangi dua kalimat syahadat dengan suara yang keras setelah mengucapkan keduanya dengan suara yang pelan. Dikeluarkan oleh Muslim. Muslim di sini Imam Muslim. Muslim Ibn Hajjaj Ibn Muslim An-Naisaburi rahimahullahu taala. Muslim Ibn Hajjaj Ibn Muslim. Hah? Al-Hajjaj. Iya. Muslim Ibn Hajjaj Ibn Muslim An-Naisaburi. Ya. Dan beliau mempunyai kitab Sahih Muslim. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Namun ia hanya menyebutkan takbir dua kali saja pada permulaan azan. Nah ini bedanya. Azannya Abu Mahdzurah. Azannya Abu Mahdzurah hanya dua kali takbir di depan. Azannya Abu Mahdzurah hanya dua kali takbir di depan. Saya bacakan hadisnya secara lengkap. Lihat. An Abi Mahdzurah anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam 'allamahu hadzal adzan. Dari Abu Mahdzurah bahwa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan azan ini. Allahu akbar, Allahu akbar. Berhenti situ. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu azannya siapa? Abu Mahdzurah. Ya? Adzannya Abu Mahdzurah. Berarti takbirnya berapa kali? Dua kali. Ini kalau diamalkan di sini ribut. Ya. Nanti itu orang apalagi tuh adzannya takbirnya dua kali aja. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan namun ia hanya menyebutkan takbir dua kali saja pada permulaan adzan. Takbirnya dua kali saja. Biasanya kan berapa? Empat kali. Dan diriwayatkan oleh lima orang imam. Ingat, lima orang imam siapa? Hah? Empat sunan ditambah Imam Ahmad. Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Nasa'i, kemudian Imam Ahmad. Tapi lebih tepatnya bukan empat sunan. Nanti sunan kita dikenal Sunan Wali Songo itu. Ya, bukan. Empat imam. Empat imam yang menyebut yang mempunyai kitab sunan dan ditambah dengan Imam Ahmad. Ini lima orang imam dan itu istilah Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram. Yang kesemuanya menyebutkan empat kali takbir. Nah, berarti azannya Abu Mahdzurah ini menyelisihi ataupun ya menyelisihi dengan hadis-hadis yang lain yang lebih banyak yang lebih kuat. Atau lebih tepatnya menyelisih hadis jumhur. Yang mana takbirnya di awal berapa kali? Empat kali. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sudah kita pahami poin kedua pemahaman hadis ini. Poin ketiga yaitu derajat hadis ini. Hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Sahih dia. Sekarang poin yang keempat. Pelajaran dan hukum dari hadis ini. Perhatikan. Pelajaran pertama. Inilah sifat adzan Abu Mahdzurah. Inilah sifat adzan Abu Mahdzurah. Pelajaran yang kedua. Sifat adzan Abu Mahdzurah ada dua macam. Nah, inilah sifat adzan Abu Mahdzurah. Sifat adzan Abu Mahdzurah ada dua macam. Adzannya Abu Mahdzurah sendiri itu ada dua macam. Yang pertama, mengucapkan takbir dua kali di awal adzan. Dua kali saja di awal adzan. Ini sifat yang pertama. Mengucapkan takbir dua kali di awal adzan. Berdasarkan riwayat Muslim. Dan yang kedua, yaitu melakukan terjiah yang sudah kita sebutkan tadi maknanya. Melakukan terjiah yang sudah kita sebutkan tadi maknanya. Bagaimana contohnya? Hah? Dipelankan dulu, baru setelah itu dikeraskan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Begitu. Ya, pelankan baru keraskan. Nah, kemudian sudah kita pahami itu dua sifat azan dari Abu Mahdzurah. Yang pertama, takbir cuma dua kali di awal azan. Yang kedua, melakukan terjiah. Kemudian pelajaran selanjutnya, kenapa harus ada terjiah? Yaitu mengucapkan dengan suara yang rendah. Kenapa harus ada tarjiah? Atau lebih tepatnya, apa hikmah tarjiah? Maka para ulama mengatakan hikmah tarjiah untuk menetapkan di dalam hati sebelum diumumkan kepada khalayak ramai. Nah, gitu. Untuk menetapkan di dalam hati sebelum diumumkan di hadapan khalayak ramai. Ini hikmah dari terjiah yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian, pelajaran selanjutnya. Berdasarkan hadis Abu Mahdzurah, maka jumlah kalimat dalam azannya berapa kali? Silakan hitung. Berdasarkan hadis Abu Mahdzurah, jumlah kalimatnya dalam azannya berapa kali? Kita hitung sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini suara kecil ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis itu? Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Berapa? 17. Catat, berdasarkan hadis ini, jumlah kalimat azan dalam hadis Abi Mahdzurah 17 kalimat. Nah, ini disebutkan oleh para ulama. Kalimat-kalimat begini, penghitungan-penghitungan kalimat. Berdasarkan hadis ini, jumlah kalimat dalam hadis Abu Mahdzurah berapa? 17 kalimat. Sedangkan jumhur berapa? 19 kalimat. Nah, itu catat. Sedangkan jumhur 19 kalimat. Selanjutnya, pelajaran selanjutnya. Mengucapkan 4 kali. Saya ulangi. Mengucapkan 4 kali kalimat Allahu Akbar disebut dengan tarbi'. Atau catat, tarbi' adalah, sudah catat belum sebelumnya ya? Sudah. Tarbi' itu apa artinya? Ya, mengucapkan ucapan Allahu Akbar sebanyak 4 kali. Ya, catat dia mengapa? Diulang catatannya enggak apa-apa. Mengucapkan takbir yaitu Allahu Akbar sebanyak 4 kali. Arti tarbi' adalah mengucapkan Allahu Akbar dalam azan sebanyak 4 kali. Saya ulangi. Arti tarbi' dalam azan adalah mengucapkan Allahu Akbar di dalam azan sebanyak 4 kali. Dan, nah jangan lupa. Dan ini perbuatan penduduk kota Mekah. Ini perbuatan penduduk kota Mekah. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Bada'i'us Sana'i' dan juga Majmu' Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Ini amalan penduduk kota Mekah. Jadi kita ini sekarang azan tadi yang disebutkan tadi itu azannya penduduk kota Mekah. Catat selanjutnya. Adapun dengan mengucapkan Allahu Akbar 2 kali, maka itu amalan penduduk kota Madinah. Adapun mengucapkan kata Allahu Akbar 2 kali atau disebut dengan tasniyah. Sudah saya tuliskan dalam bahasa ini. Tasniyah. Mengucapkan takbir dalam azan 2 kali. Tasniyah. Ini amalan penduduk kota mana? Kota Madinah. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Bada'i'us Sana'i'. Jadi kita tahu bahwa itu amalan penduduk kota Mekah, amalan penduduk kota Madinah dari mana? Dari kitab tadi Bada'i'us Sana'i'. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih kuat dari dua ini? Ya, Mekah atau Madinah? Nah, maka jawabannya dua-duanya bisa dipakai. Dua-duanya bisa dipakai. Ya. Maka mungkin nanti biar tidak menimbulkan heboh dan kita ingin mengamalkan amalan sunnah ini, kita suruh khatib untuk menjelaskan tentang azan. Nah, baru nanti kita azannya 2 kali takbir biar tidak heboh. Ya. Ini dia. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita ambil hadis yang selanjutnya, hadis 194. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala umira Bilal an yashfa' al-adhan wa yutir al-iqamah illa al-iqamah ya'ni qawluhu qad qamat as-salah متفق عليه ولم يذكر مسلم للاستثناء وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلالا. Hadis yang ke-194 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Bilal diperintahkan untuk menggenapkan kalimat azan dan mengganjilkan kalimat iqamah kecuali kalimat qad qamatis shalah. Muttafaqun alaih, tetapi Muslim tidak menyebutkan pengecualian itu. Ini Pak, baca kitab ini, kalau enggak pakai guru enggak paham. Tetapi Muslim, Muslim mana ini? Ya kan? Ini kalau enggak pakai guru enggak paham ini. Makanya kita benar-benar menekankan agar, coba kawan-kawan yang dahulu jamaah Masjid Imam Syafi'i, dia ajak kembali untuk hadir di majlis masjid. Di majlis Bulughul Maram. Terutama ada amanah, sudah diberikan kitab oleh orang yang menyumbangnya. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Bilal diperintahkan untuk menggenapkan kalimat azan dan mengganjilkan kalimat iqamat, kecuali kalimat qad qamatis shalah. Muttafaqun alaih, tetapi Muslim tidak menyebutkan pengecualian itu. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi Anas bin Malik. Sudah tadi lewat. Ya, pertemuan ini sudah lewat. Dan saya jujur saja para ikhwah, ini cara saya ikuti Syekh Abdul Muhsin Al-Abad. Cuma versi Indonesia, ya begini. Jadi setiap pertemuan beliau kadang-kadang menyebutkan Anas bin Malik, sahabat. Aktsarus sahabat riwayatan ahadith. Kemudian menyebutkan cerita tentang sahabat. Tapi kalau sudah ada Anas bin Malik pada hadis yang lain, di pertemuan itu beliau tidak akan ucapkan lagi. Kalau besok beliau sebutkan lagi. Ya, enggak bosan-bosan. Makanya mohon sabar. Kalau seandainya saya mengulang-ulang, oh udah saya dengar puluhan kali saya itu ngomong begitu. Biarin aja. Ya. Kita gara-gara Syekh itu mengulang misalkan Al-A'masy. Al-A'masy itu nama gelar, bukan nama asli. Tapi karena Syekh mengulang-ulang kita jadi hafal. Al-A'masy Sulaiman bin Mihran, thiqah min at-tabi'in. Nanti pertemuan besok keluar lagi nama Amash itu. Beliau ulang lagi. Sampai berkali-kali. Begitulah belajar hadis. Makanya sebagian orang mengatakan belajar hadis itu sulit. Karena seperti menghafal absen nama. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik sudah lewat tadi. Dari Anas bin Malik, poin kedua sekarang. Yaitu biografi penjelasan hadis ini. Dari Anas bin Malik dia berkata, Bilal, siapa Bilal? Bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan tentang Bilal. Tidak mengapa kita ulang sedikit. Bilal bin Rabah al-Habasyi. Beliau termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam di kota Mekah. Dan memperlihatkan keislamannya. Dan karena itu beliau akhirnya disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf. Ya, di siang bolong, di atas pada batu panas, di bawah terik matahari. Tetapi dengan begitu beliau tetap mengucapkan ahadun ahad. Artinya Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Sampai akhirnya dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Bilal berhijrah ke kota Madinah dan mengikuti seluruh peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai perang Badar sampai perang terakhir. Dan di kota Madinah Bilal mendapatkan tugas, yaitu mengumandangkan azan. Kemarin ada yang nanya sama saya, Ustaz, itu keutamaan orang yang mengumandangkan azan, apakah keutamanya azannya sekali saja dia dapat atau terus menerus? Atau juga 5 kali sehari dia azan begitu? Yang nanya nih Mas Rahman. Ya. Maka saya jawab, jawabannya adalah yang misalkan ada hadis yang berbunyi, al-muadzinun atwalu a'naqan yawmal qiyamah. Orang yang mengumandangkan azan adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Siapa orang yang mengumandangkan azan ini? Apakah yang cuma sekali setahun? Ataukah dia yang harus 5 kali sehari semalam? Maka jawabannya tidak. Yaitu yang punya tugas di masjid itu jadi muadzin. Nah itu dia. Yang gak ada tugasnya berarti gak masuk muadzin. Ya, yang punya tugas. Nah, seperti Mas Robi, Mas Ikhwan, Mas siapa lagi? Pak Musa. Ini, pada Ikhwan yang dirahmati. Yang punya tugas aja jawabannya begitu. Yang punya tugas, azan. Makanya kan ada hadis Rasul. Lau ya'lamun nas ma fin nida. Kalau seandainya seseorang atau manusia mengetahui apa pahala azan, maka mereka kalau seandainya tidak bisa mendapatkan siapa yang harus mengumandangkan azan, mereka akhirnya berundi. Ini menunjukkan bahwa azannya itu adalah orang-orang yang memang tugasnya, petugasnya. Seperti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Bilal, ada Abu Mahdzurah, ada Ibnu Ummi. Paham ya? Itu dia. Jadi antum harus mendapatkan pahala azan itu harus daftar dulu sama sama singanya Masjid Imam Syafi'i. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Bilal kemudian beliau termasuk orang yang diberikan wewenang untuk mengumandangkan azan di zaman Rasulullah di kota Madinah. Bergantian dengan Ibnu Ummi Maktum. Bergantian dengan Ibnu Ummi Maktum. Kemudian juga yang terkenal dari Bilal, beliau dinyatakan penghuni surga. Dan ini sudah saya kupas pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya surga tidak mengenal ras, tidak mengenal kulit, tidak mengenal bentuk rupa. Surga mengenal iman dan amal. Ya, jangan petandang-petenteng Anda dengan harta, wajah cantik, wajah bungas, tetapi itu bukan standar seseorang masuk surga. Surga tidak mengenal ras, surga tidak mengenal cantik atau bunga. Surga mengenal iman dan amal. Ini pelajaran yang kita ambil. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, beliau meninggalkan azan. Nah, ini cerita tersendiri. Karena setiap kali berazan beliau menangis. Akhirnya beliau meninggalkan azan dan pergi ke negeri Syam sebagai mujahid di sana. Dan beliau meninggal setelah 20 tahun dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal tahun ke-11 Hijriah. Berarti 9 tahun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau meninggal. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan kalimat azan. Apa maksud menggenapkan kalimat azan? Yaitu dengan ganda. Dengan ucapan ganda. Seperti asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dua. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua. Ya, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Dua. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Dua. Allahu akbar, Allahu akbar. Dua juga. Kecuali la ilaha illallah dengan takbir yang pertama. Takbir pertama kalau menurut amalan kota Mekah maka berarti berapa? Empat. Itu pun juga genap. Tetapi yang dimaksud genap di sini adalah dia menjadikan dua, 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 dua. Kecuali ucapan kalimat tauhid di akhir dan takbir yang empat. Selainnya dua, dua, dua. Paham ya para ikhwah? Itu namanya menggenapkan kalimat azan. Jadi mungkin bisa digarisbawahi. Maksud menggenapkan adalah menyebutkan kalimat azan secara ganda. Nah, catat itu. Maksud menggenapkan adalah menyebutkan kalimat azan secara ganda. Dan mengganjilkan kalimat iqamah. Kalimat iqamah maksudnya adalah ucapan-ucapan iqamah. Tatkala kita mengucapkan iqamah, kita ganjilkan. Ucapkan, tulis, mengganjilkan maksudnya mengucapkannya secara sekali-sekali. Mengucapkannya secara sekali-sekali. Seperti, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kecuali qad qamatis salah. Dua kali. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, dan kecuali takbir. Dan la ilaha illallahnya tetap sekali. Jadi ada dua pengecualian. Kecuali qad qamatis salah dengan kecuali apa? Takbir, maka itu tetap dua. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, tetapi Muslim tidak menyebutkan pengecualian itu. Nah, ini menunjuk apa maksudnya? Siapa yang paham? Tetapi Muslim tidak menyebutkan pengecualian itu. Siapa yang paham?
Angkat tangan.
Nyoba enggak apa-apa. Saya ulangi, muttafaqun alaih, berarti hadis riwayat Imam Bukhari dan
Muslim.
Tetapi Muslim maksudnya siapa? Imam Muslim tidak menyebutkan pengecualian itu
apa?
Tetapi Muslim tidak menyebutkan pengecualian itu. Berarti menurut hadis riwayat Muslim, qad qamati shalahnya berapa? Cuma berapa? Cuma sekali. Ini menurut siapa? Riwayat Muslim. Jadi, hayyal shalah, hayyal falah, qad qamati shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Cuma sekali. Karena kan di sini sebutkan mengganjilkan kalimat iqamah kecuali. Nah, ini yang dipermasalahkan. Kecuali kalimat qad qamatish shalah,
qad qamatish shalah.
Nah, tetapi Muslim tidak menyebutkan pengecualian itu. Artinya qad qamatish shalah tetap berapa?
Sekali.
Ya kan? Saya bilang kalau enggak pakai guru sulah susit nih, susah ini belajar nih. Ya harus ada yang ngajar. Ini bukan saya gurunya, bukan. Tetapi harus ada yang ngajar gitu. Bedakan dengan dikira nanti, wah pinanya seorang. Bukan, bukan. Ya, jangan su'udzon gitu. Ya, ini susah menghadapi orang su'udzon ini. Ya, harus ada belajar dengan orang. Karena kita harus mendengar penjelasannya. Itulah. Tetapi Muslim tidak menyebutkan pengecualian itu. Maksudnya, qad qamatish shalahnya cuma seberapa? Nah, semestinya antum catat itu. Apa maksud tetapi Muslim tidak menyebutkan pengecualian itu? Maksudnya adalah ucapan qad qamatish shalahnya tetap sekali. Nah, catat gitu. Ya, maksudnya ucapan qad qamatish shalahnya tetap sekali menurut riwayat Muslim. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Hadisnya sahih. Poin ketiga, derajat hadis ini. Hadisnya sahih, tidak ada keraguan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Poin keempat, berarti kita ambil pelajaran dan hukum dari hadis ini. Pelajaran pertama. Yaitu, disyariatkan dalam azan seluruhnya genap. Atau mengucapkan dua kali. Seluruhnya genap. Atau mengucapkan dua kali. Kecuali ucapan takbir dengan la ilaha illallah. Saya ulangi. Disyariatkan dalam azan. Apa tadi? Seluruhnya genap. Atau mengucapkannya dua kali. Kecuali ucapan takbir yang empat kali. Atau la ilaha illallah satu kali. Nah itu dia. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Catat lagi pelajaran selanjutnya. Kenapa azan kalimatnya lebih banyak daripada iqamah? Ulangannya lebih banyak daripada iqamah. Kenapa iqamah cuma sekali, adanya dua kali? Hikmahnya, azan untuk mengumumkan orang yang belum datang ke masjid. Itu hikmahnya. Apa yang ditulis Ustaz? Hikmahnya kenapa azan diucapkan dua kali? Agar memberitahukan kepada orang-orang yang belum datang kepada ke masjid. Memberitahukan kepada orang-orang yang belum datang ke masjid. Makanya diulang-ulang dua kali. Kecuali takbir dengan la ilaha illallah tadi. Takbir itu pun ya mengulang empat kali. Agar benar-benar orang penekanan. Ayo sholat. Empat kali. Kalau saya lupa nanti ingatkan. Kita ingin mempelajari di akhir pelajaran ini. Apa maksud takbir? Ini ada pelajaran dari Imam Ibnu Utsaimin menarik sekali. Takbir. Ya, ingatkan saya nanti di akhir pelajaran. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah. Hadis ini menunjukkan kepada Pelajaran yang ketiga, iqamah kebanyakannya dengan ganjil atau mengucapkan sekali-sekali. Iqamah kebanyakannya dengan ganjil atau mengucapkan sekali-sekali. Kecuali takbir dan qad qamatis shalah. Kecuali takbir dan qad qamatis shalah. Saya ulangi. Iqamah kebanyakannya diucapkan sekali-sekali atau dengan ganjil atau sekali-sekali. Kecuali takbir dan ucapan qad qamatis shalah. Pelajaran selanjutnya. Rahasia iqamah sekali-sekali adalah karena untuk orang-orang yang untuk pemberitahuan orang-orang yang sudah hadir di masjid. Rahasia iqamah kenapa sekali-sekali? Untuk memberitahu orang-orang yang sudah hadir di masjid bahwa sholat sudah akan dimulai. Baik. Pelajaran selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama berpendapat bahwa ucapan takbir dengan satu kali nafas. Ucapan takbir dengan satu kali nafas. Contohnya gimana, Ustaz? Mana Mas Robi? Coba antum azan gimana? Satu kali nafas kan? Ya? Paham satu kali nafas? Dua kali takbir, satu kali nafas. Ini pendapat sebagian ulama. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan an yashfa'al adzan. Menggenapkan adzan. Menggenapkan azan. Artinya menyebutkan dua kali kalau lagi azan. Otomatis kalau takbir dia dua kali harus dengan satu kali nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Bolehkah kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar? Dua kali nafas kan? Nah, para ikhwah mana yang lebih kuat? Azannya Robi tadi, satu kali nafas, atau boleh mengambil nafas per kali takbir? Mana yang lebih kuat? Ustaz, sampai di situ kan dibicarakan oleh para ulama? Iya, ingini lihat kan? Ya, sampai segitu dibicarakan oleh para ulama. Kenapa? Karena ada hadis berbunyi, an yashfa'al adhan, Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan atau menyebutkan azan dua kali ini kata-kata dua kali ini yang jadi permasalahan. Makanya kalau seandainya kita mengucapkan takbir, otomatis kita mengucapkannya dengan satu kali nafas, kata mereka. Karena Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan berapa kali? Dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan satu kali nafas. Baru ambil nafas lagi. Ya. Nah ini. Wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pendapat yang paling kuat adalah boleh dipisah. Tidak mesti harus satu kali nafas. Ustaz, apa yang dicatat? Catat. Sebagian ulama berpendapat bahwa ucapan takbir dengan satu kali nafas. Saya ulangi, ucapan dua kali takbir dengan satu kali nafas. Tetapi pendapat yang lebih kuat bahwa itu tidak wajib. Tetapi pendapat yang lebih kuat bahwa itu tidak wajib. Boleh mengucapkan takbir satu kali dengan satu kali nafas. Boleh mengucapkan takbir satu kali dengan satu kali nafas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ustaz, takbir aja lawas benar kita berjalan hadisnya.
Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir, hadis pada terakhir pada malam ini, hadis ke 195. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Walin Nasa'i amara Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Bilalan." Dan dalam riwayat An-Nasa'i dengan lafaz Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal. Apa pentingnya menyebutkan hadis ini, coba? Siapa yang tahu? Cuma begitu hadisnya. Dan dalam riwayat An-Nasa'i dengan lafaz Nabi Muhammad SAW memerintahkan Bilal. Apa pentingnya menyebutkan hadis ini? Nah, siapa yang tahu? Nyoba, enggak apa-apa. Apa pentingnya? Lihat, hadis ke-194 lafaznya bagaimana? Dia berkata, Bilal diperintahkan. Siapa yang memerintah? Enggak tahu. Ya kan? Enggak tahu. Tetapi ketika hadis yang ke-195, Nabi Muhammad SAW memerintah. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat kata kerja yang diawali dengan di, itu kata kerja apa? Pasif. Sedangkan kalau kata kerja yang diawali dengan me, itu kata kerja apa? Mana yang lebih kuat? Aktif daripada apa? Pasif. Itu tujuan Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan itu. Karena ketika ada 194 disebutkan Bilal diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Seakan-akan dia lemah. Riwayatnya ini lemah. Tapi ditambahi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam 195 yaitu Nabi memerintahkan. Menjadi apa? Kuat. Memang benar ternyata Nabi yang memerintahkan. Paham ya para ikhwah? Nah, dalam riwayat An-Nasai, maksudnya Sunan An-Nasai. Dalam riwayat An-Nasai dalam kitabnya Sunan. Ya, saya sudah menyebutkan, apa bedanya kitab Sunan dengan kitab Sahih Muslim? Atau Sahih Bukhari? Siapa yang tahu? Sebelumnya, Sahih Bukhari itu namanya bukan Sahih Bukhari. Namanya apa? Al-Jami' Al-Musnif. Ya, kitab jami'. Sedangkan Sunan, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Kenapa ini disebut Sunan? Kenapa ini disebut jami'? Nah. Sahih Bukhari yang disebut dengan kitab jami' al-musnad itu mengumpulkan semua. Apa semua yang dimaksud? Baik masalah fikih ibadah ataupun sejarah, tafsir, itu ada semua. Makanya disebut dengan jami', mengumpulkan. Arti jami' itu apa? Mengumpulkan. Kalau sunan, hadis-hadisnya cuma apa? Fikih, seperti sholat, puasa, zakat, haji, habis itu berjihad, kemudian hukum-hukum tentang qisas, hukum tentang nikah, hukum tentang apa? Waris. Ya, tidak ada sejarah, tidak ada tafsir. Nah, itu bedanya kitab sunan dengan kitab apa? Kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim yang disebut dengan jami'. Makanya para ulama ketika berbicara tentang kitab Sunan Tirmidzi, mereka mengatakan sebagian bukan namanya bukan sunan, tetapi Jami'ut Tirmidzi. Kenapa? Karena Imam Tirmidzi dalam kitabnya itu mengumpulkan juga tentang sejarah. Menyebutkan juga tentang tafsir. Menyebutkan juga tentang ilmu. Menyebutkan juga tentang adab. Dan semisalnya. Nah, itu bedanya tentang kitab sunan. Dalam riwayat An-Nasai dengan lafaz Nabi Muhammad SAW memerintahkan Bilal. Itu faedahnya antara. Jadi kalau antum ingin tulis. Di hadis 195 ini. Ya, catatan kakinya adalah. Kalimat memerintahkan lebih kuat dibandingkan kalimat diperintahkan pada hadis yang ke-194. Ya, catat begitu. Kalimat memerintahkan lebih kuat dibandingkan kalimat diperintahkan pada hadis yang ke-194. Sekarang terakhir yang saya ingin ucapkan tadi, tafsir dari Allahu Akbar. Ini harus kita ketahui. Kenapa? Karena kita setiap kali sholat mengucapkan apa? Allahu Akbar. Definisi Allahu Akbar itu apa? Perhatikan. Allahu Akbar. Allah yang paling besar. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, Allah Maha Besar. Ini sebenarnya ada kata yang tersembunyi di sini. Dan kata yang tersembunyi itu bisa katanya tersembunyi di sana atau di sini. Ya, orang yang cuma dengarkan lewat radio gak paham. Kalau gak hadir di Masjid Imam Syafi'i. Lihat. Bisa tersembunyinya di sini, bisa tersembunyinya di sini. Rasain tuh. Di sini tuh di mana Ustaz kata yang di radio? Ya. Ya. Allah Maha Besar dari segala sesuatu. Nah, ini yang tersembunyinya. Min kulli syai. Allah Akbar min kulli syai. Allah Maha Besar dari segala sesuatu. Bisa juga Allahu min kulli syai'in akbar. Allah dari segala sesuatu Maha Besar. Saya ingin bertanya kepada Bapak, mana yang lebih kuat menunjukkan kebesaran tanpa batas? Allah Maha Besar dari segala sesuatu atau Allah dari segala sesuatu Maha Besar? Yang pertama, kedua? Hah? Yakin aklamasi pertama? Coba pahami dulu. Allah Maha Besar dari segala sesuatu. Allah Maha Besar dari segala sesuatu. Kalau ini, Allah dari segala sesuatu Maha Besar. Hah? Hah? Kedua, setelah saya contohkan dengan mimik saya, bukan dengan ilmu bahasa, yang disebutkan oleh para ulama adalah yang kedua, yang tersembunyi yang kedua yang lebih utama. Allah dari segala sesuatu Maha Besar. Jadi Maha Besarnya itu penekanan tanpa batas sama sekali. Kalau ini kan masih ada batasannya. Allah Maha Besar dari segala sesuatu. Masih ada setelah Maha Besarnya ini ada kalimat gitu loh. Sedangkan di sini setelah Maha Besarnya enggak ada lagi. Benar-benar titik Maha Besar pokoknya. Paham ya? Nah, ini adalah ucapan ketika kita setiap kali kita takbir. Yang kita baca, muadzin mengumandangkan azan, maka harus dimaknai ini baik-baik dalam hati kita. Allah ada dua macam, ya. Dua-duanya boleh, tetapi yang paling kuat pendapat ini. Allah dari segala sesuatu Maha Besar. Bahasa Arabnya min kulli syai'. Ya. Min kulli syai' ini bisa setelah Akbar, bisa setelah Allah. Allah min kulli syai'i akbar. Allah dari segala sesuatu Maha Besar. Dan pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang kedua. Allah dari segala sesuatu lebih besar. Maha Besar. Nah, alhamdulillah selesai kita berapa hadis malam ini. Ya, lumayan kita bisa membahasnya. Wallahu a'lam sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Silakan. 1-2 orang saja. Kasih. Angkat tangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Mungkin ada dua pertanyaan, Ustaz.
Silakan.
Pertanyaan pertama, bagaimana Nabi memerintahkan azan saat Nabi saat berperang? Pertanyaan kedua, apakah boleh bersiwak saat kita sedang berpuasa?
Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana azan saat berperang? Maka jawabannya, saya tidak tahu. Nabi Muhammad SAW memerintahkan azan saat berperang. Apakah ada azan khusus? Maksud saya tidak tahu itu apakah ada azan khusus atau tidak. Ya, belum ada riwayat yang saya baca ada azan khusus. Yang ada sholat khusus caranya, yaitu sholat khauf. Ada berbeda. Sholat khauf, tata cara sholat khauf berbeda dengan jamaah biasa. Ada yang menjaga, nanti yang menjaga itu maju ke depan. Yang sudah sholat rakaat pertama maju ke belakang, mundur ke belakang, gantian, dan semisal. Adapun azan, belum tahu ada azan yang khusus. Ada azan yang khusus tatkala hujan. Hujan, lebat, becek, susah ke masjid. Maka dalam hadis riwayat Imam Ibnu dari Abdullah bin Abbas, ada ucapan tambahan, "Sallu fi rihalikum," salatlah di rumah kalian. Nah, ini tambahan azan. Wallahu a'lam. Kemudian bolehkah bersiwak tatkala azan? Ada hadis sahabat Nabi berkata, bersiwak tatkala puasa, bukan tatkala azan ya. Gimana siwak? Ya, tatkala puasa. Maka jawabannya ada hadis dari sahabat, beliau mengatakan, "Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastaku wa huwa sha'im ma la uhsi wa la u'ad." Aku pernah melihat Rasulullah SAW bersiwak tatkala beliau sedang berpuasa dengan jumlah yang aku lihat sangat banyak. Tidak bisa aku hitung, tidak bisa aku jumlahkan. Jadi boleh. Nah, cuma permasalahan sekarang, siwak itu yang dimaksud dalam hadis adalah siwak yang pakai kayu arok. Kayu arok itu kan kayu yang dijual siwak-siwak itu. Ya. Nah, itu yang dimaksud. Adapun pakai sikat gigi bagaimana? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sikat gigi fungsinya membersihkan mulut sama. Maka jawabannya tidak mengapa memakai sikat gigi. Karena dia fungsinya sama membersihkan mulut. Cuma bedanya kalau sikat gigi kadang-kadang pasta gigi, pakai pasta gigi. Nah, ini pasta gigi ini hukumnya bagaimana? Maka jawabannya lebih baik dijauhi jika ada yang terasa di tenggorokan. Lebih baik dijauhi jika ada yang terasa di tenggorokan. Itu sebab yang pertama, karena ditakutkan terasa di tenggorokan. Sebab yang kedua, karena Rasulullah SAW bersabda, "La khalufu famis sha'im athyabu min rihil misk." Sungguh baunya, bau mulutnya orang berpuasa lebih wangi dibandingkan minyak wangi misk. Maka semestinya bau wangi itu, bau mulut tersebut yang dicari ketika berpuasa. Iya, betul. Itu yang dicari ketika berpuasa. Tapi bukan dibau-baukan. Tapi memang dia bau. Karena kenapa? Begini, ketika kita tidak makan, dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, itu tidak ada hal yang diproduksi oleh alat pencernaan kita. Sehingga akhirnya menimbulkan dia detoksifikasi. Artinya pembersihan kotoran-kotoran di dalam pencernaan. Itu yang membuat akhirnya mulut bau. Tapi itu di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih wangi dibandingkan minyak wangi kasturi. Misik itu kasturi. Mengapa di zaman sekarang tarbi' lebih populer pada masyarakat dibandingkan tasniyah? Ada beberapa sebab. Pertama, itu pendapat jumhur. Masih ingat tarbi' apa maksudnya? Mengucapkan takbir berapa kali? 4 kali di awal azan. Kenapa ini lebih populer dibandingkan tasniyah? Cuma 2. Karena itu pendapat jumhur, pendapat pertama. Pendapat yang kedua, itu azannya Bilal. Azannya siapa? Bilal. Dan azan Bilal lebih populer dibandingkan azannya Abu Mahzur. Itu 2 pendapat, 2 alasan itu. Wallahu a'lam. Kalau ingin diamalkan dua-duanya boleh, asalkan tidak membuat kegaduhan. Nanti tidak dikira komat pulang di sini. Ya, nanti akan gaduh nanti. Kecuali kalau kita sudah mengajarkan kepada masyarakat hadis-hadis, sunah-sunah Rasul dan masyarakat mau menerima, tidak ada yang tidak tahu, maka boleh itu diamalkan. Wallahu a'lam. Nah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Barakallahu fiik.
Wa fiik barak.
Ini hadis yang ke-193 tadi. Di sana kan Abu Manzurah itu menjelaskan bahwa pada saat pembacaan takbir di awal itu dua kali. Sesuai dengan yang di dalam hadis. Dan tadi Ustaz juga menjelaskan tentang tarbek. Empat kali adalah perbuatan kota Makkah dan dua kali kota Madinah. Atau kebiasaan penduduk yeah. Makkah dan Madinah.
Yeah.
Kalau tidak hilaf, Abu Manzurah itu kan Mahzurah itu adalah muazinnya Rasulullah di kota Makkah. Padahal kebiasaan penduduk kota Makkah empat dan Madinah dua. Gimana statnya?
Oh, yeah. Penjelasan. Maka jawabannya sangat mudah. Itulah azannya Abu Mahzurah. Itulah azannya Abu Mahzur. Jadi beliau beda sendiri meskipun beliau muadzinnya kota Mekah. Makanya kita katakan malam ini kita belajar azannya siapa? Abu Mahzur. Yang beliau muadzinnya penduduk kota Mekah tetapi azannya tetap berapa? Dua kali. Begitu jawabannya, itulah azannya Abu Mahzur. Jadi beda sendiri dengan muadzin-muadzin yang lain yang berada yang terjadi di kota Mekah. Bukan berarti Abu Mahzurah cuma si fulan Abu Mahzurah saja yang azan di kota Mekah. Nah, gitu loh. Paham ya? Jadi masih ada azan-azan yang lain muadzin-muadzin lain selain Abu Mahzurah di kota Mekah. Nah, itu satu. Yang kedua, yang dimaksud dengan bahwa amalan penduduk kota Mekah adalah empat kali, maka selain Abu Mahzurah, selain zamannya Abu Mahzurah, orang kota Mekah mengamalkannya berapa? Empat kali takbir, tarbiyah. Ya, wallahu a'lam. Nah, dan ini pertanyaan jeli, menunjukkan kejelian ketika belajar. Ada Ustadz kita baru datang dari Madinah. Ilmunya masih hangat. Nanti kita ambil. Ahlan wa sahlan Ustadzil Karim. Mudah-mudahan bulan Ramadan nanti bisa mengisi kajian di sini. Nah, ada yang lain? Ibu-ibu? Ada yang lain? Silakan Kak Nadi. Silahkan. Ya, muadzin lebih utama mungkin.
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Jazakallahu khairan atas kesempatannya.
Barakallah. Memang suara muadzin itu beda ya. Berwibawa gimana. Nah.
Barakallahu fiik.
Fiik, Pak.
Yang kita pertanyakan, yang mempertanyakan pada malam hari ini, kita minggu kemarin belajar masalah tarji'. Yang pertama, ada dua pendapat Ustaz kan. Nggih, yang pertama pelan dulu satu kali baru yang keras. Dan pendapat kedua keras dulu baru pelan. Dan hari malam ini kita belajar dua kali langsung kita pelankan, langsung kita nyaringkan.
Iya.
Nah, untuk pengamalannya Ustaz bagaimana nanti ke depannya? Apakah kalau misalnya juhur ulun mengamalkan hadis yang minggu kemarin. Nanti asar mengamalkan hadis yang malam ini.
Iya. Bagaimana? Boleh dua-duanya, tidak mengapa. Boleh dua-duanya. Ya. Coba antum contohkan tarji yang antum biasa kerjakan.
Yang sebelumnya yang biasa amalkan.
Yang biasa yang diamalkan gimana?
Yang malam ini.
Iya, gimana? Amalkan. Yang pas asyhadu alla ilaha illallah. Gimana caranya?
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah.
Ini tarji' yang model pertama. Ya, ada tarji' yang model kedua. Yaitu keras dulu baru setelah itu
pelan.
Coba tarji model kedua gimana?
Allah berlah berlah. Yang kedua Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Nah, ini tarjih model kedua. Jadi perkataannya dari keras apa? Pelan. Keras, pelan begitu. Dua-duanya gawi, boleh dikerjakan ya.
Jazakallahu khairan.
Barakallahu fiik. Nah, Kak Nahdi, silakan. Kasih mic.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Kalau Pak Ustaz, yang belum tanyakan, misalnya saat azan kan kita berada di kamar mandi kan nggak boleh, itu bisakah di qada setelah keluar baru kita jawab
azannya?
Kemudian yang kedua kan azan ini kan banyak, sini Allahu Akbar belum dijawab, sana Allahu Akbar, itu apakah boleh dijama jawabannya untuk semua azan terdengar atau yang paling keras terdengar aja?
Iya.
Jazakallahu khair Ustaz.
Barakallahu fiik. Sebelum saya jawab, saya ada sebuah kisah dengan Kanahdi ini, bahwa beliau itu meninggalkan masjid di samping rumah beliau gara-gara ingin hadir di sini. Beberapa bulan waktu itu saya tidak jarang melihat beliau. Mana Kak, kok enggak hadir ke majelis? Saya imam Ustaz di sana. Maka saya bilang bisa ada yang ganti. Hadir di sini lebih utama dibandingkan di sana, karena hadir di sini untuk mencerahkan orang-orang di sana nanti. Maka ini juga pelajaran bagi kawan-kawan sekalian agar meluangkan waktu untuk hadir di majelis ilmu. Ya, sehingga kita selalu ada semacam sportivitas dalam hidup. Oh, malam ini bulughul maram, malam ini. Jadi yang difikirkan cuma itu. Bekerja cuma sebatas kita ingin bagaimana bisa menyambung hidup. Adapun intinya adalah kita menambah ilmu. Maka jangan sampai dilalaikan majelis ilmu ini. Dan sekali lagi bukan karena yang mengajarnya, karena majelis ilmunya, ingat ya, baik-baik. Kemudian pertanyaan yang tadi yaitu tentang bagaimana bolehkah mengqadha jawaban azan setelah keluar dari kamar mandi. Maka kalau kita berlihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disalami beliau dalam keadaan sedang buang hajat. Beliau tidak jawab. Setelah selesai buang hajat baru beliau jawab. Tapi itu urusan salam. Tidak bisa dikiaskan dengan azan. Karena para ulama mengatakan la qiyasa fil ibadah, tidak ada qiyas dalam ibadah sesuatu. Tidak bisa. Maka saya belum tahu dalilnya kalau seandainya jawaban azan diqadha setelah buang hajat atau setelah keluar dari kamar mandi. Maka tetapkan saja kalau seandainya memang di dalam kamar mandi kita tidak bisa jawab azan. Ya, ketika keluar baru kita bisa jawab azan. Kemudian kalau azannya banyak yang kita dengar, amalkan hadis Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu mislama yaqulul muadzin." Jika seseorang mendengar azan, maka ucap sebagaimana yang muadzin ucapkan. Maka ukurannya apa? Mendengar azan. Ketika kita mendengar azan sebelasnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum selesai di sini, Allahu Akbar. Ucapkan lagi. Ya, karena ukurannya mendengar, bukan ukurannya sini imbah di sini baru ke sini. Karena toh semuanya apa? Sama, ya, sama waktunya. Karena tidak ada yang pian giliran pertama lah, ulun giliran kedua. Enggak ada. Maka ukurannya adalah mendengar azan. Itu yang disebutkan dalam hadis. Mendengar azan kita jawab sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Cukup kiranya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.